Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Αλέξανδρος Σίσαρης, ονειρολόγιο. Δεν αληθεύει ο ισχυρισμός ότι τα όνειρα είναι συγκεχημένα. Ο καθένας μέσα στο όνειρό του είναι Σέξπιρ, λέει ο Σοπενχάουερ, και επιπλέον, ακόμα και οι πιο παράλογες οπτασίες της νύχτας έχουν σταθερά περιγράμματα και χρώματα. Δέντρα χειροπιαστά για χυμώδη, πράσινα, ενώ την ίδια στιγμή, στα πρόσωπα εκείνων που βλέπεις τα όνειρα, μπορείς να ψηλαφίσεις τις πιο μικρές ρητίδες. Καθαρά και σαφή είναι όλα στο όνειρο. Κουρτ Τζουτσόλσκι. Το θαύμα. Ήταν μια ζεστή ανοιξιάτικη νύχτα με έναστρο ουρανό και συναυλίες με καλύφωνα πουλιά. Η νεαρή Σελήνη που βρισκόταν στην αρχή της τροχιάς της έστελνε ένα αδύναμο φως εκείνο το κτήμα όπου δέσποζε ένα παλιό διόροφο σπίτι καλυμμένο με κόκκινο κισό. Σε κρεβάτι αυτού του σπιτιού πλάγιαζα με έναν άγγελο που είχε διαφανή φτερά και ρόδινο κορμί. Οι ώρες περνούσαν με όρκους, με θοπίες και ανθισμένο έρωτα που έκανε τα σώματα να φλέγονται. Από τα χείλη μας ακούγονταν λέξεις μεθυσμένες και οι ζωές μας έμοιαζαν με λιβάδια αιωνιότητας. Όταν εκείνος πέταξε και χάθηκε στη νύχτα, το σώμα μου μεταμορφώθηκε σε σπαράγματα μνήμης. Βγήκα στον κήπο, πέρασα από την καγκελόπορτα και ακολουθώντας το γνωστό φωτεινό μονοπάτι, βρέθηκα σε δάσος με ψηλά φοινικόδεντρα σαν αυτά που είχα δει στην κορνίση της Αλεξάνδρειας. Μοσχοβολούσε άνοιξη και θαύμαζα το πράσινο μπλε κερκυραϊκό τοπίο. Κάθισα σε ένα βράχο και σήκωσα το βλέμμα μου προς το βορρά, γιατί είχα όλη την ώρα την αίσθηση πως εκεί υπήρχε πολύ φως. Πράγματι, διαπίστωσα πως σε εκείνη την περιοχή του ουρανού συνέβαινε κάτι πρωτάκουστο. Η μεγάλη άρκτος είχε πλησιάσει τη γη και τώρα, στο τραπέζιο με την ουρά των τριών αστεριών, υπήρχαν 7 μικροσκοπικά φεγγάρια. Αυτό ήταν τόσο ασυνήθιστο που μέσα στο ζαλισμένο μου κεφάλι γεννήθηκαν πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Καθώς προχωρούσα ανάμεσα σε κερασιές και ροδιές, κατέληξα στο συμπέρασμα πως είχε γίνει μια τεράστια αλλαγή στην ισορροπία του σύμπαντος. Σταμάτησα σε μια πηγή όπου έτρεχε ορμητικό νερό και έπλυνα το πρόσωπό μου. Αφού περπάτησα ώρα πολύ ανάμεσα στα δέντρα και δίπλα σε ένα ποταμάκι, γύρισα προς το βορρά για να ξαναδώ τη μεγάλη άρκτου. Όμως, αυτό που αντίκρισα ήταν τόσο μεγαλειώδες που έβγαλα μια κραυγή και σωριάστηκα στη βάση ενός πλάτανου. Ολόκληρος ο ουράνιος θόλος είχε καλυφθεί από πάνω ως κάτω με έναν άγλυφο χάρτη της Ελλάδος, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μεταμορφώθηκε σε κάτι ζωντανό. Πάνω από το κεφάλι μου υπήρχε τώρα ολόκληρη η Ελλάδα, με όλα της τα βουνά, τις οροσειρές, τα δάση, τις πεδιάδες, τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες, τα φαράγγια, τις πόλεις και τα χωριά. Στη θέση της κάθε πόλης υπήρχε και ένα λαμπερό αστέρι. Σηκώθηκα όρθιος και προχώρησα μισοζαλισμένος μέσα σε περιβόλια που τώρα έφυγαν αλόκοτα μέσα στην ανοιξιάτικη νύχτα. Όταν εντόπισα την Κέρκυρα, σκέφτηκα πως έβλεπα συγχρόνως το ίδιο νησί στη γη και στον ουρανό. Μια ευτυχία πρωτόγνωρη με κυρίευσε και τα θαμπωμένα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Σκεφτόμουν διαρκώς πως ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος πάνω στη γη που έζησε τέτοιες μοναδικές στιγμές σπάνιου μεγαλείου. Είχα φτάσει σε ένα ύψωμα όταν χαμηλώνοντας το βλέμμα είδα ένα πλατή ποτάμι που κατέληγε στη θάλασσα. Πέταξα αμέσως ως εκεί και μπήκα σε ένα ποταμόπλιο που με πήγε στον Πειραιά. Όλα μου φαίνονταν αλλαγμένα, γιατί είχα ζήσει ένα θαύμα.
Thank you.
Ο Βυσσινόκηπος. Βρισκόμουν σε ένα μεγάλο δωμάτιο που η τύχη του ήταν καλυμμένη με ρολόγια. Μικρά και μεγάλα ρολόγια του τοίχου, του χεριού, ρολόγια αντίκες, ξυπνητήρια, μοντέρνα, χρυσά, ψηφιακά, ασημένια, πλατινένια ρολόγια, το ένα κολλημένο δίπλα στο άλλο. Από πάνω ως κάτω υπήρχαν μόνο ρολόγια που έδειχναν την ίδια ώρα. 21 και 30. Είναι 9:30 το βράδυ, σκέφτηκα. Έχει βραδιάσει για τα καλά. Πώς είχα βρεθεί εκεί μέσα, δεν θυμόμουν. Έψαχνα να βρω μια πόρτα όταν μπήκαν μέσα 3 άντρες με τραγιάσκες. Κρατούσαν μαχαίρια, σπαθιά και κατσαβίδια. Άρχισαν να με απειλούν, να με σπρώχουν και να με βρίζουν. Ήμουν σίγουρος πως θα με σκότωναν, αλλά ως εκ θαύματος σώθηκα. Μετά βρέθηκα στην πλατεία ενός θεάτρου όπου κάποιοι ηθοποιοί έκαναν πρόβα σε ένα έργο του Αντών Τσέχοφ. Στο βάθος υπήρχε μια φωτογραφία του Ρώσου συγγραφέα και στη σκηνή που ήταν στρωμένη με βαρύτιμα χαλιά υπήρχαν 2-3 καρέκλες, μια πολυθρόνα, ένα τραπέζι και ένας καναπές. Στην άκρη του καναπέ καθόταν η Έλλη Λαμπέτη που έλεγε «Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ έζησα, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο παππούς μου εδώ γεννήθηκαν, εδώ έζησαν. Το αγαπώ αυτό το σπίτι, καταλαβαίνεις. Το αγαπώ. Και χωρίς το Βυσσινόκηπο δεν μπορώ να ζήσω. Αν πρέπει πράγματι να πουληθεί, τότε πουλήστε και εμένα μαζί. Ο Θεέ μου, έβλεπα πρόβες από τον Βυσσινόκηπο. Ένα έργο που με συγκινεί ιδιαίτερα». Ύστερα από αυτή τη σκηνή όλα ήταν συγκεχημένα. Ξεχωρίζα ονόματα όπως Τροφίμοφ, Άνια, Φίρς, Πίσικ, Επιχούντοφ. Μπόρεσα να διακρίνω μερικές ανολοκλήρωτες φράσεις. Εγώ το αγόρασα. Περιμένετε μια στιγμή, κυρίες μου και κύριοι, σας παρακαλώ. Ο Βυσσινόκηπος πουλήθηκε. Δεν υπάρχει πια. Είναι αλήθεια. Αλήθεια. Εγώ θα μείνω ακόμα μια στιγμή. Μου φαίνεται πως δεν έχω δει ως τώρα τι τείχους έχει αυτό το σπίτι, τι ταβάνια. Ας πηγαίνουμε λοιπόν. Μόλις είπε αυτή τη φράση, η Λιούμπα Λαμπέτη προχώρησε στο προσκήνιο και απευθυνόμενη προς εμένα ρώτησε «Δεν μου λέτε, εσείς, ποιος είστε?» Εγώ ξαφνιάστηκα και μπερδεύοντας τα λόγια μου είπα «Εγώ, Εγώ είμαι ένας περαστικός. Λατρεύω τον Τσέχοφ. Τότε εκείνη είπε πως αρρώστησε ξαφνικά ο ηθοποιός που έπαιζε τον Φίρς, τον γέρο υπηρέτη που ξέχασαν μέσα στο σπίτι κλειδώνοντας όλες τις πόρτες και σκύβοντας ελαφρά, συμπλήρωσε. «Θέλετε να τον παίξετε εσείς?» Εγώ είπα αμέσως ευχαρίστως και σε λίγο βρέθηκα στη σκηνή. Ο σκηνοθέτης με έβαλε να καθίσω στον καναπέ και μου έδωσε στο χέρι ένα κείμενο λέγοντας «Μην ξεχνάτε πως ο Φίρς είναι 86 χρονών. Η φωνή σας πρέπει να είναι η φωνή ενός πολύ γέρου ανθρώπου». Τότε εγώ διάβασα με αρκετό τράκ το εξής κείμενο. «Κλειστά. Είναι όλα κλειστά. Φύγανε. Εμένα με ξέχασαν. Δεν πειράζει. Θα κάτσω λίγο εδώ». Και να δεις που ο Λεωνίντα Ντρέγεβιτς δεν θα φόρεσε τη γούνα του. Έφυγε μάλλον με ένα ελαφρύ παλτό. «Α, δεν ήμουν εδώ για να του το πω. Αχ, πού είναι τα νιάτα. Πέρασε η ζωή. Πάει. Σαν να μην έζησα. Ας ξαπλώσω λιγάκι σε αυτόν τον καναπέ. Δεν έχω πια δύναμη. Τίποτα δεν μου απέμεινε. Τίποτα». «Αχ, εσύ αχαήρευτε». Όταν βρέθηκα στο δρόμο, σκέφτηκα πως εγώ ένα πράγμα επιθυμούσα στη ζωή μου. Να γίνω ηθοποιός. Αλλά έγινα πολλά άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Thank you. Οι πληγές της Μαρίας Κάλλας. Ήρθε στο σπίτι μου να με επισκεφτεί η Μαρία Κάλλας. Φορούσε ένα άσπρο ταγιέρ και ένα τεράστιο καπέλο. Όταν μπήκε στο δωμάτιο, ήμουν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Σηκώθηκα και την αγκάλιασα. Παραπονέθηκε ότι της φέρθηκαν άσχημα στο αεροδρόμιο και κατόπιν μου έδειξε τα πόδια της που ήταν γεμάτα πληγές. Ανησύχησα και της είπα ότι πρέπει να τη δει ένας γιατρός. «Μη στεναχωριέσαι», μου είπε. «Έχω βάλει εξουδετέρω τικό». Θέλησα να μάθω τι σήμαινε αυτή η παράτερη λέξη, αλλά εκείνη με πρόλαβε λέγοντας: «Είμαι πολύ κουρασμένη. Μπορώ να έχω ένα πράσινο τσάι». Μετά πλησίασε στο παράθυρο και άρχισε να περιεργάζεται τα δέντρα του κήπου. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένας ψηλός άγγελος που βάδιζε πάρα πολύ αργά. Τον ακολουθούσαν πολύχρωμα πουλιά που επειδή έπεφταν με μεγάλη σφοδρότητα στα τζάμια του παραθύρου κατέληγαν στο χώμα και ξεψυχούσαν.
Oh, tu la vedi guizzare al
Αυτόχειρες. Διέσχισα το πέλαγος του χρόνου και του χώρου. Έφτασα σε μια άγωνη περιοχή με αιχμηρούς βράχους και φαράγγια. Στην κοιλότητα ενός λόφου είδα ένα καταπληκτικό θέαμα και σταμάτησα. Μπροστά μου βρισκόταν ένας πελώριος τίγρης που είχε πέσει σε βαθύ ύπνο. Στο νου μου ήρθε το διάσημο ποίημα του William Blake. «Τίγρη, τίγρη, εσύ που λάμπεις μέσα στις νυχτιάς στα δάση, την άγριά σου συμμετρία, ποιος θεός την έχει πλάσει? Με τι σφυρί και αλυσίδα, σε ποια κάμινο ο νου σου, ποιο αμόνι έχει φτιάξει τη θανάσιμη μορφή σου?» Πλησίασα διστακτικά σε απόσταση μικρότερη του μέτρου για να θαυμάσω από κοντά την καθηλωτική ομορφιά αυτού του ζώου. Όμως εκείνο ξύπνησε, όρθωσε το κεφάλι του και με κοίταξε στα μάτια. Το βλέμμα μου κομματιάστηκε, γιατί ήταν τόσος ο μαγνητισμός που εκτοξευόταν από τα μάτια του που μια κουρτίνα σκέπασε τα δικά μου. Όταν συνήλθε, ο τίγρης είχε σηκωθεί και ήταν έτοιμος να χυμίξει κατά πάνω μου. Άρχισα να τρέχω πάνω στο κίτρινο χώμα που από σκληρό έγινε μαλακό και σε λίγο με κατάπιε. Βρέθηκα να πέφτω με ηλικιώδη ταχύτητα σε ένα πηγάδι πολλών χιλιομέτρων που κατέληγε σε ένα δάπεδο γεμάτο σύμβολα. Άνοιξα μια πύλη και μπήκα μέσα. Αντίκρισα πολλά δωμάτια σε πολλούς ορόφους. Υπήρχαν παντού πάγκοι, ανάκλητρα, καναπέδες, καρέκλες, τραπέζια και κρεβάτια όλων των ειδών. Πολλοί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, κάθονταν εκεί, ξάπλωναν ή περπατούσαν ή ανεβοκατέβαιναν τις ευρύχωρες σκάλες. Πολλά πρόσωπα μου ήταν γνωστά, αλλά υπήρχαν και άλλα που έβλεπα για πρώτη φορά. Όλοι είχαν στο πέτο τους μια κάρτα που έγραφε το όνομά τους, την χρονολογία γέννησης και τον τρόπο που είχαν αυτοκτονήσει. Ρώτησα μια νεαρή κοπέλα που βρίσκομαι και εκείνη είπε: «Εδώ είναι όλοι αυτόχειρες. Είναι το βασίλειο των νεκρών που πέθαναν με δική τους βούληση». Κάθισα σε μια καρέκλα και άρχισα να παρατηρώ όσους βρίσκονταν κοντά μου. Άλλοι ήταν σιωπηλοί, άλλοι μιλούσαν ασταμάτητα, άλλοι ήταν ανέκφραστοι και άλλοι ανήσυχοι. Μερικοί πρόφεραν φράσεις ή στίχους που μετά σώπαιναν. Σε έναν καναπέ καθόντουσαν ο Χέμινγκουέι που είχε τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα, ο Ζιλ Ντελέζ που είχε πηδήξει από ένα παράθυρο και ο Κώστας Καριωτάκης που είχε αυτοπυροβοληθεί.
Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και απάνω θέμαστα φεύγουν στον ουρανό τα στέρια και τα εγκόσμια. Θα μας χαϊδεύει ως όνειρο το κύμα και γαλανό σαν κύμα το όνειρό μας θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι. Αγάπες θα είναι στα μαλλιά μας οι άβρες. Η ανάσα των θηκιών θα μας μυρώνει. Και κάτω από τα μεγάλα βλεφαρά μας, χωρίς να το γρυκούμε, θα γελάμε. Τα ρόδα θα κινήσουν από τους φράχτες και θα έρθουν να μας γίνουν προς κεφάλι. Για να μας κάνουν αρμονία τον ύπνο, θα αφήσουν τον ύπνο τους στα ειδόνια. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και τα κορίτσια του χωριού μας, αγριαπηδιές, θα στέκουνε τριγύρω και σκύβοντας κρυφά θα μας μιλούνε για τα χρυσά καλύβια, για τον ήλιο της Κυριακής, για τις ολάσπρες γάστρες. Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα, και όπως αργά θα κλείνουμε τα μάτια, θα μας διηγέται ο χρύς σαν παραμύθι την πίκρια της ζωής. Και το φεγγάρι θα κατεβεί στα πόδια μας λαμπάδα, την ώρα που στερνά θα κοιμηθούμε στο πράσινο ακρογιάλι της πετρίδας. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια που όλη τη μέρα εκλάψαν και αποστάσαν.
Από αυτούς τους τρεις ακουγόταν μόνο η φωνή του Καριωτάκη που είχε διαλέξει μερικούς από τους ωραιότερους στίχους του. Όλοι μιλούσαν στη γλώσσα τους, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο συνεννοούνταν μεταξύ τους. Σε ένα κυκλικό τραπέζι είδα την Κλεοπάτρα, τον Κρεοκτράκλ, την Πινελοπή Δέλτα, τη Σάρα Κέιν και την Αν Σέξτον. Είδα τον Βίνσεν Βαν Γκόγκ να ανεβαίνει μια σκάλα χειρονομώντας. Δίπλα του βρισκόταν ο Σεργέη Γεσένιν. Ο Στέφαν Τσβάιχ και η γυναίκα του ήταν ξαπλωμένοι σε ένα μεγάλο κρεβάτι και μουρμούριζαν φράσεις που δεν έφταναν στα αυτιά μου. Ο Μαγιακόφσκι που αυτοπυροβολήθηκε το 1930 καθόταν σε μια γωνία και παρέμενε σιωπηλός, ενώ ο Εμπεδοκλής που είχε πηδήξει στον κρατήρα της Έδνας το 434 π.Χ. πηγαινό ερχόταν νευρικός. Είδα επίσης τον Άρθουρ Κέστλερ, την Σιλβία Πλάθ, τον Τσέζαρε Παβέζε, που κάθονταν μπροστά σε ένα παραβάν.
Traversare una strada per scappare di casa lo fa solo un ragazzo, ma quest'uomo che gira tutto il giorno le strade non è più un ragazzo e non scappa di casa. Ci sono d'estate pomeriggi che fino alle piazze son vuote, distese sotto il sole che sta per calare. E quest'uomo, che giunge per un viale di inutili piante, si ferma. Val la pena essere solo, per essere sempre più solo. Solamente girarle le piazze e le strade sono vuote. Bisogna fermare una donna, e parlarle e deciderla a vivere insieme. Altrimenti uno parla da solo. È per questo che a volte c'è lo sbronzo notturno che attacca discorsi e racconta i progetti di tutta la vita. Non è certo attendendo nella piazza deserta che si incontra qualcuno, ma chi gira le strade si sofferma ogni tanto. Se fossero in due, anche andando per strada, la casa sarebbe dove c'è quella donna e varrebbe la pena. Nella notte la piazza ritorna deserta e quest'uomo che passa non vede le case tra le inutili luci, non leva più gli occhi, sente solo il selciato che han fatto altri uomini dalle mani indurite come sono le sue. Non è giusto restare sulla piazza deserta. Ci sarà certamente quella donna per strada che pregata vorrebbe dar mano alla casa.
Η Σίλβη απλά σκουπίζε συνέχεια τα δάκρυά της, ενώ ο Παβέζε προσπαθούσε να γράψει κάτι. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε μια πόρτα και εμφανίστηκε ο Βάλτερ Μπένιαμιν, που αυτοκτόνησε στα 48 του χρόνια παίρνοντας μεγάλη δόση μορφίνης τη νύχτα της 25 Σεπτεμβρίου του 1940 στο Port Μπου της Ισπανίας. Κρατούσε τον τελευταίο τόμο του «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Προύστ» και πήγε κατευθείαν στον Άρθουρ Κέσλερ, με τον οποίο άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση. Ανέβηκα στον δεύτερο όροφο, όπου είδα τη Βιρτζίνια Γουλφ που καθόταν μονάχη φορώντας ένα μακρύ παλτό. Πήρα μια καρέκλα και κάθισα απέναντί της. Σε λίγο της είπα: «Οι ζωές μας διασταυρώθηκαν κατά ένα πολύ περίεργο τρόπο, αφού εγώ γεννήθηκα λίγο μετά το θάνατό σας στις 28 Μαρτίου 1941. Πέρασαν 70 χρόνια από τότε. Πώς βλέπετε τώρα τη ζωή και το θάνατό σας μετά από 7 δεκαετίες?» «Θα σας απαντήσω με ένα απόσπασμα από το Ορλάντο», είπε ευγενικά. Και αφού άνοιξε ένα βιβλίο που είχε δίπλα της, διάβασε: «Εδώ ξαπλώνω και είμαι ευχαριστημένη. Έψαχνα σε πολλές εποχές να βρω την ευτυχία, μα δεν τη βρήκα. Έψαχνα τη δόξα, μα την έχασα. Έψαχνα τον έρωτα, μα δεν τον γνώρισα. Έψαχνα τη ζωή, αλλά για δες, ο θάνατος είναι καλύτερος. Γνώρισα πολλούς άντρες και πολλές γυναίκες, αλλά δεν κατάλαβα κανέναν. Είναι καλύτερα εδώ που ξαπλώνω στον ήσυχο ετούτο τόπο, έχοντας από πάνω μου τον ουρανό.»
Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories, and they've contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas?
Ακούσαμε τον Άμπελ Κορζενιόφσκι στο Ευγένης Βάλς, τον Γιώγιο Μά και την Κάθριν Στότ στο Meditation from Thais. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Εστονίας ερμήνευσε το Βάλς Τρίστε του Γιάν Σιμπέλιους, μουσική του Φίλιπ Γκλάς για την ταινία «Οι ώρες». Η Μαρία Κάλλας ερμήνευσε την Άρια Μπέλσονγκ από την όπερα «Λακμέ» του Λεόν Ντελίπ και Τόμας Νιούμαν «Just the Feller». Ο Δημήτρης Χόρν απήγγειλε το ποίημα «Ύπνος» του Κώστα Καριωτάκη. Ο Τσέζαρε Παβέζε απήγγειλε το ποίημά του «Λαβοράρε Στάνκα». Και ακούσαμε την Βιρτζίνια Γουλφ σε απαγγελία στο «Words Don't Live in the Dictionary, They Live in the Mind», που μεταδόθηκε πρώτη φορά στο BBC στις 29 Απριλίου του 1937. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το «Ονειρολόγιο» του Αλέξανδρου Ίσαρη, εκδόσεις Στερέωμα, Αθήνα 2018. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Αλέξανδρος Σίσαρης. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αβοργινάκης. Επιμέλεια μουσικής αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.